Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mladen Marilović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta naša je rubrika Most. U najnovijem se razgovaralo o socijalnom nezadovoljstvu u Srbiji i Hrvatskoj. Sugovornici su bili dvojica profesora Filozofskog fakulteta, Žarko Puhovski iz Zagreba i Žarko Korać iz Beograda. Bilo je riječi o tome da li su sadašnji štrajkovi početak šireg socijalnog bunta ili samo protesti očajnika na ivici egzistencije. Zašto su sindikati toliko slabi? Da li su socijalne razlike u Hrvatskoj i Srbiji dosegle dramatične razmjere? O bezobzirnosti vlasti koja se ni u trenucima najveće ekonomske krize ne želi odreći ni djelića svojih privilegija. O tome zašto u Srbiji nema jake ljevičarske partije i zašto se Socijaldemokratska partija Hrvatske udaljila od radnika. Boji li se vlasti u Beogradu i Zagrebu socijalnih nemira, kao i o tome može li se u Srbiji i Hrvatskoj očekivati porast socijalnih tenzija. Most je priredio Omer Karabeg.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o socijalnom nezadovoljstvu u Srbiji i Hrvatskoj, a naši sagovornici su Žarko Puhovski, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Žarko Korać, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. U Srbiji je sve više radničkih protesta i štrajkova. Gospodine Korać, da li je to početak nekog šireg socijalnog bunta ili su to protesti očajnika koje je glad naterala da izađu na ulicu?
Ja bih rekao za sada je ovo drugo, puno više u pitanju. Prvo ja bih rekao da mi sada imamo posljednjih mjeseci neke oblike štrajkova koje zaista do sada nismo imali i koji deluju dramatično. Imali smo slučaje u Kragujevcu, radnici popeli na krov svoje fabrike pa su prijetili da će da skaču, da se ubiju. Onda smo imali sečenje prstiju, imamo štrajkača koji se vraća kao prvo jedan pa onda drugi prst. Tako da ti štrajkovi postaju prilično dramatični po obliku u Srbiji.
Gospodine Puhovski, ima li u Hrvatskoj ovako dramatičnih štrajkova?
U Hrvatskoj nema ničega ni približno takvoga. U nekim stvarima naime treba biti oprezan i ne treba mehanički dvije države izjednačavati, uspoređivati. Hrvatska je u ovom trenutku znatno razvijenija, njezina kriza je kriza na višoj razini i čini mi se da je Hrvatska u ovom trenutku sličnija Sloveniji i nekim drugim državama, uglavnom Europskoj uniji, nego li Srbiji.
Gospodine Korać, današnji štrajkovi nisu masovni. To su manje više mikroštrajkovi na koje se ljudi odlučuju kada su lično pogođeni, kada ostanu bez posla i bez plate. Nema ni pomisli o nekom generalnom štrajku, tako?
Sigurno je da ne postoji sindikalni pokret koji bi to objedinio. Sada se vidi sva slabost sindikata u Srbiji. Mi smo čak imali jedan slučaj u Povoj, ja ne znam celu istoriju tog slučaja u Kragujevcu, gdje je velika nezaposlenost i gdje je ekonomska situacija dosta teška. Tamo se dogodilo to da su radnici nekoliko fabrika koje štrajkuju izjavili da će sami da se udruže namjerno mimo sindikata, što je ličilo na samo organizovanje radnika, što je za mene veliko iznenađenje i nešto sasvim novo. Ali je sigurno to da naši sindikati nemaju snage da izražavaju faktičke interese radnika, faktičke, ne one načelne. I drugo, oni zapravo nemaju nikakav politički program koji bi onda nešto mogao da pravi neku alternativu nekoj vrsti državne politike u smislu privatizacije odnosa prema firmama u koje niko ne želi više da investira. Još samo da kažem, u Srbiji nije dovršeni proces privatizacije, što je tragično. On je trebao da bude gotov do kraja prošle godine, tako da vi imate sad jednu fantomsku situaciju da često štrajkuju radnici u fabrikama koje su još uvijek u takozvanom društvenom vlasništvu, odnosno državnom, gdje se zapravo niko ne zna ko treba da odgovori na njihove zahtjeve.
Gospodine Puhovski, vi ste rekli da je situacija u Hrvatskoj dosta se razlikuje od one u Srbiji, da je mnogo slična ovoj u Sloveniji. Koji su faktički oblici socijalnog nezadovoljstva, izražavanja socijalnog nezadovoljstva u Hrvatskoj?
Ono gdje se razlika dobro vidi je jedna od zadnjih rečenica kolege Korača kad kaže da nije provedena do kraja privatizacija, što je tragično. Hrvatskoj je praktički dovedena privatizacija do kraja i to je tragično. A s druge strane, sličnost za razliku od ovih potpuno očitih nepodudarnosti vidi se o tomu što su sindikati u Hrvatskoj, kao vjerojatno i u Srbiji, najslabije institucije u postkomunizmu i što se kod nas također pojavljuju pojedinačni štrajkovi, ljudi koji su nezadovoljni pa i očajni što mjesecima nemaju plaću, ali se tu ne radi o tako radikalnim tezama, niti radikalnim postupcima, nego više ovim klasičnim oblicima za posjedanja ulaznih vrati, čak se nasuđeni za posjedati tvornice, pokušaj da se pregovara sa, najprije sa vlasnicima, pa onda sa vladom i tako dalje. Činjenica je da vlada nema jasan program izlaska iz krize. Činjenica da vlada pokušava lokalnu hrvatsku krizu ili lokalne aspekte krize u Hrvatskoj pokazati kao rezultate krize koja je, ne znam, došla iz Amerike ili Njemačke i tako dalje, a to nije baš tako jednostavno, jer ima i očito lokalnih izvora krize. Činjenica je da raste broj nezaposlenih, o tomu također nema spora, i da su socijalne službe dosta slabe. Međutim, mi smo još uvijek u situaciji da istovremeno imamo velik broj nezaposlenih i velik broj ljudi koji odbijaju posao, da imamo još uvijek velik broj ljudi koji zapravo po statistici ne bi imali čega živjeti, očito od nečeg žive, jer postoje paralelne ekonomije, kao što je to i u drugim državama, pa i u Srbiji sigurno. Međutim, ono što mi se čini jako važno, ja sam vidio na televiziji neke slike iz Srbije, naprosto kod nas to izgleda manje zaoštreno. To je naprosto u formi je razlika.
Gospodine Korać, zašto su danas sindikati toliko slabi? To nije samo slučaj u Srbiji, to izgleda pojava svugdje u regionu.
To se sve pre svega može tumačiti nedostatkom tradicije. Ako je nešto komunizam ili socijalistička država žela da kontroliše, onda je ona upravo imala monopol na tu ono što bi sindikat trebao da radi, zaštita radnika i tako da. Tako da je tu država zapravo preuzela to i onda sindikati se po meni nisu oporavili, a onda smo imali taj fenomen da smo mi za vrijeme Miloševića, znači od 90. do 2000. za tih 10 godina imali zapravo dva paralelna sindikata, bilo ih je još, ali dva su bila glavna, jedan je bio državni sindikat, a drugi sindikat je bio taj nezavisnost koji je zaista bio antimiloševski, još jednom ponavljam, rukovodstvo tog sindikata, pre svega njegov predsjednik, ali ja nisam siguran su baš radnici i članovi sindikata to isto misli što i rukovodstvo. Tako da ni s jedne strane nemamo tradiciju, a s druge strane sindikati kod nas, oni ne žele neku političku poziciju da zauzmu, a onda dolaze u jednu apsurdnu situaciju da je nejasno šta oni u stvari zameraju vlastima. Znači, lako je vikati nadnice za poslenje, oni su uglavnom na nivou tih opštih zahtjeva koji nisu ni na koji način, neće pomoći raditi. Znači, oni kažu mi tražimo da radimo, mi tražimo da dostojno živimo, to je sve u redu i svaki normalan čovjek to mora podržati. Ali je problem šta vi mislite u odnosu na mere vlade, s obzirom da ekonomska situacija se u Srbiji objektivno pogoršava, bez obzira što vlast to ne prihvata. Mi imamo i inflaciju, dovoljno je samo jedan element pratiti kurs eura. Mi imamo situaciju da se danas ljudi u analizama pokazuju da, uzimeći obzir i prosječne cene naravno i tako dalje, da Srbiji polako klizi na posljednje mjesto po prosječnom prihodu po glavi stanovnika u regionu. To znači da polako idemo ispod Crne Gore i Makedonije. Tako da po mom mišlju u Srbiji se nešto dramatično zbiva posljednjih mjesec ili dva dana, a vlada praktično na to uopšte ne reaguje, nego nekakva Potemkinova sela, kako bi rekao, neprekidno priča o investicijama, dolog. Evo sad je Đelić najnoviji rekao je da Švedska želi strašno da investira u Srbiji, ako svi znaju da se zapravo radi samo o IKEA, u jednoj švedskoj, doduše najvećoj švedskoj firmi, i da ona treba da otvori jednu veliki tu halu za prodaju na periferiji Beograda, što naravno će biti uopšte ozbiljna investicija u Srbiju, odlično, ali znači to otprilike Potemkinova sela se u medijima. Vrlo je teška situacija u Srbiji u ovom trenutku.
Gospodine Puhovski, da i vas upitam, zašto su sindikati toliko slabi?
Dio razloga je onaj koji je opći u svim postkomunističkim sredinama, to je već nešto kolega Korać spominjao. Dio je specifičan utoliko što pored ovog neprijateljstva naprosto prema sindikatima koji su bili dio vladajućeg aparata do 90. se dogodilo to da su nakon 90. sindikate preuzeli uglavnom socijalni demagozi ili dio starih sindikalnih aparatčika, a jedni i drugi su se pokazali nesposobnima za pravu sindikalnu borbu. U Hrvatskoj još nikad nije bilo ozbiljnog štrajka izvan zaposlenika u državnoj upravi. Dakle, mi smo kao nastavnici, kao profesori na fakultetima i srednjim školama imali štrajk jer imamo neku vrstu sigurnosti, ali u privredi zapravo štrajka nije bilo i naprosto sindikati nemaju ugled, pogotovo zato što su veoma često pristali na različite sporazume s vlastima u neobičnim kombinacijama. S druge strane, sad imamo novog predsjednika države koji je izabran na socijaldemokratskoj platformi, koji je osnovao prije 3 dana svoj privredni savjet u kojem su sami tajkuni bez jednog jedinog predstavnika sindikata ili nekog recimo lijevo orijentiranog ekonomista. Te stvari pokazuju da ovaj kapitalistički ili neoliberalni, da se sad finije, modernije izrazim, upad u tradiciju kod nas funkcionira tako da se Hrvatska doživljava i da ju izvana doživljavaju kao šegrta za Europsku uniju, ali kao državu koja se izvlači iz nekih problema u okolini. Naprosto u Hrvatskoj prosječna plaća gotovo dvostruko veća nego u Srbiji i otprilike dvostruko manja nego Sloveniji. To su realni odnosi, otprilike 4 puta veća nego u Albaniji. To su situacije u kojima se sad nalazi.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o socijalnom nezadovoljstvu u Hrvatskoj i Srbiji. Sagovornici su dva profesora Filozofskog fakulteta, Žarko Korać iz Beograda i Žarko Puhovski iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Korać, kolike su danas socijalne razlike u Srbiji? Da li su one dostigle dramatične razmere?
Kada pada standard života, onda bi po logici stvari socijalne razlike trebale da se proširuju. To znači, budući da najvećem broju ljudi pada standard života, onda uvek onaj deo koji je privilegovan se iz toga izvuče. Srbija ima jedan problem koji se zove nejednak regionalni razvoj. Činjenica je da te socijalne razlike i ekonomske su dramatične u nekim delovima Srbije, u drugima nisu. Znači, ja sam nedavno pročitao u medijima, to može biti tačno, ne mora, jedna relativno siromašna, relativno zaista siromašna opština u Srbiji, Babušnica mala, bio je jedan izveštaj u novinama koji mene lično dosta potresao, gdje su ljudi rekli ne samo sad više da nemaju para, nego su rekli da nemaju para za sahranu. Pošto to je kao generalna tvrdnja iz jednog kraja Srbije koji je, kažem, vrlo uvek pasivan, bio nerazvijen. Tako da u Srbiji se jako dramatično povećavaju razlike u nekim delovima, u nekima se to puno manje vidi. Ali da ne bude neko u zabuni, postoji u Srbiji jedna ekonomska elita koja živi jako dobro i koja ima vrlo mnogo novaca, koja je zaradila naravno tokom ratova na švercu, na pljački toj državnoj ili na akciznim proizvodima, a onda je naravno za vreme sankcija strašne novce u svoje ruke stavila, a onda naravno imate jedan deo tih ljudi koji su u tranziciji jako mnogo zaradili. Tako da u Srbiji postoje ozbiljne socijalne razlike, ali one nemaju svoj pravi pokazatelj zato što se prave samo procjene za ove tajkune i one koji su faktički vlasnici. Evo sad samo da navedem, da ne dužim, jedna ogromna kriminalna afera se otvara u polako u Srbiji i Crnoj Gori, to je taj slučaj Šarić koji je počeo tako što je Američka agencija za borbu protiv narkotika prosto uočila da, očigledno iz Kolumbije, da ogromne količine narkotika idu preko Crne Gore i Srbije i sad se pokazuje tražeći u šta je perući novac taj čovjek koji je sad trenutno u istrazi, samo ništa ne kažem drugo. Optužbe u medijima su stravične, da niko živ ne zna šta on se kupio u Vojvodini. Primjer radi, sad se pretpostavlja da on je vlasnik možda najvećeg dela zemlje tamo koja je bila na prodaju. Znači imate taj problem da nemate zapravo evidenciju. Znači socijalne razlike su ogromne, ali vi često znate mnogo bolje dno kako izgleda nego kako izgleda vrh.
Gospodine Puhovski, kolike su socijalne razlike u Hrvatskoj?
One su, ja mislim, konstantne već 15. godina od kad se raspojasao taj privatizacijski val. Način na koji su ljudi dobivali bogatstvo je dosta jasan. Bilo je nekoliko tih još iz socijalizma naslijeđenih milijunaša, a poslije su postali normalno milijarderi, oni koji su u privatizaciji imali podršku vladajuće stranke u 90. godinama. I to je ona situacija koja je nešto sličnija, po mojem sudu, situaciji u Srbiji prije nekoliko godina. Ono u čemu je razlika spram Srbije je to što u Hrvatskoj regionalne razlike nisu tako velike. Moje iskustvo je putujući po Srbiji da 200 km od Beograda je razlika u standardu između nekog mjesta i Beograda veća nego između Beograda i New Yorka, recimo. U Hrvatskoj toga nema. U Hrvatskoj je problem ovaj klasičan socijalni raspor između nekoliko najbogatijih familija i najsiromašnijih, s time da se srednji sloj postupno raspada, nekakvi, ne znam, profesionalci, inženjeri, profesori itd. dosta gube u svojoj poziciji. Recimo kod nas nastavnici osnovne školi imaju plaću ispod prosjeka države. I kod nas se zaoštrava generacijski raspor između umirovljenika i starih ljudi općenito i onih koji su u punoj snazi. Tako da je sad opća slika izražena brojkama otprilike takva da je broj zaposlenih jednak broj umirovljenika plus broj nezaposlenih, a to je za dugoročni razvoj jako loša situacija.
Evo da vam postavim i ovako jedno pitanje. Gospodine Korać, kakva je razlika danas između ovog današnjeg radnika i onog nekadašnjeg samoupravljača?
Pa, ogromna je razlika, pre svega u tome što je onaj radnik imao zaštitu države, šta god to značilo, u smislu da nije praktički mogao biti otpušten. I država je zapravo njemu obezbeđivala sve, naravno i u onim fabrikama i onim mestima radnim gde nikakvog prihoda zapravo nije bilo. I on imao jednu apsolutnu sigurnost i budimo pošteni. Za vreme socijalizma veliki broj radnika je, često se to dešavalo, mogao da se zaposli na jednom radnom mestu i često da doživi penziju. Znači da ceo radni vek provede u toj, jer nije nikakve bojazne bilo da se tu nešto dogoditi. Međutim, sad je naravno to sve potpuno drugačije. Radnik zaista nema gotovo nikakvu zaštitu u većini privatnih firmi, jako, jako malo je firmi u Srbiji da bi radnik mogao reći da on ima ozbiljnu zaštitu. Ja ću navesti jedan primjer, možda će biti jako težak i ružan. Večeras ja kupujem u lancu samoposluga koje praktično imaju monopol u Beogradu, zovu se Maxi Market, to je znači Mišković, Delta firma, i zapravo i tu gde ja živim i ne možete naći drugu u jednom vrlo širokom krugu, znači nikakvu alternativu, ja ne mogu proći pola grada, ima i naravno drugi, ali treba dugo da idem. I mene i radnice šapuću, tamo su kamere, one ne smije da izgore, pošto ja ipak poslanik u skupštini, oni meni šapuću, to su žene ovako sa decom već, da kad završe radno vreme u 8, onda moraš 2 sata da peru, pa one peru podove kasirke, onda da moraju da rade još i da nikad pre 10 ne završe. Dakle, to su neverovatne stvari, punižavanje tih radnika, strah da će izgubiti, a njihove plate su recimo 200-250, najviše 300 eura, obično 250 eura, i ja moram prije da se osjećam jako, jako teško i mučno. Znači, imate jedan veliki lanac i najveću firmu u stvari u Srbiji, koja radi jednu klasičnu eksploataciju koja je dostojna ranog 19. veka na zapadu. Eto, to je
situacija. Gospodine Puhovski, kako biste vi opisali razliku između ovog današnjeg radnika i samoupravljača, onog starog?
Ovisi kako se gleda. S jedne strane, danas se radi sigurno puno više nego prije. Prije se malo radilo i to je jedan od razloga zašto je čitav sustav loše prošao. Bez obzira na to što je bilo naravno izuzetak, oni koji su radili fantastično, ali to je bilo premalo da bi sustav bio održan. A s druge strane, mi se čini da su prava naravno znatno manja. Međutim, ono što je ovdje jako važno reći, ne samo da su prava manja, nego iz Evropske unije, to treba naivcima reći, dolazi pritisak da ta prava budu još manja. Vi stalno čujete fraze i u Zagrebu i Beogradu, tako se ne može u Europu i tako dalje i tako dalje, što je potpuno netočno. Evropska unija traži da se smanjuju radnička prava. I to je jedan od uvjeta u ovom procesu pregovaranja, to će Srbija vidjeti za nekoliko godina, Hrvatska je to već sad upravo prošla sa novim zakonom o radu, koji je na štetu radnika promijenjen pritiskom iz Evropske unije, u kojoj je taj neoliberalni koncept još uvijek, bez obzira na sve krizne konzekvencije, nije doveden u pitanje. Naravno, tamo to izgleda drukčije zato što je socijalna zaštita bolja, što je opći standard viši, što je zdravstvena zaštita bolja i tako dalje. Međutim, princip nesigurnosti radnog mjesta je prihvaćen kao poticaj za napredak u proizvodnji. To je nešto što je opće mjesto, može se reći, u čitavom razvijenom svijetu, i to je ono što u našim uvjetima ima neke od ovih katastrofalnih posljedica koje sad kolega Korać ispričao, kakvi sličnih ima naravno nažalost i u Hrvatskoj.
Imam utisak da vlast prosto ne vodi računa o tome šta se može, a šta se ne može u ovoj teškoj ekonomskoj situaciji. Da nije tako, ne bi ministar inostranih poslova Srbije smatrao da je normalno da država plaća 7000 eura mesečno za parijski stan ambasadorke Srbije u UNESCO. Ti ljudi, gospodine Korać, kao da ne žive u ovoj situaciji, u ovoj Srbiji i u ovom vremenu.
Ma to je to što ste vi sad rekli, to je dobronamerno tumačenje. Inače, pravo tumačenje je bilo da su tu ljudi koji zapravo vrlo svesno koriste te privilegije, tipa šta se mene tiče, znači kao jeli po nekakvoj istorijskoj anegdoti ili kako bi rekao priči koja je došla do nas da je Neron jeli svirao dok je Ringora. Znači, briga njih, to je jedna posebna moralna kategorija tih ljudi. Naravno, moram da kažem da je režim prošao jako loše sa tih 7000 eura, došlo je do jedne eksplozije nezadovoljstva u Srbiji. Verujte, čak bi neko mogao i da kaže da to i nije neka strašna cena za stan neki rezidencijalni, ali nije stvar u tome. Ljudi su upravo prepoznali tu bahatost i bezobzirnost i ovaj put je došlo stvarno do unisone reakcije, strašne reakcije, da je to skandal. Dakle, prvi put je ovaj ministar koji će najverovatnije ući u istoriju kao najgori ministar spoljnih poslova koga je Srbija imala, on se negde povukao, mada je on vikao na televiziji da on je najbolji ambasador koga ima, a ona je pritom nekoliko mjeseci. Znači, ne radi se sad o tom konkretnom slučaju, radi se o tome da li vlast uopšte ima svijest o tome kako ljudi žive, šta oni o svemu tome misle. Bilo je tragično gledati kad su ljudi počeli da računaju koliko je to prosečna plata u Srbiji ili penzija, ali ono što je zanimljivo, što je tek ta afera otvorila pitanje da li Srbiji zapravo treba poseban ambasador u UNESCO, jer Srbija ima jednu specifičnu situaciju da je taj posao 20 godina obavljao jedan veoma pametan, simpačan i sposoban čovjek koga sam lično poznavao, gospodin Neumann, 20 godina iz svoga stana besplatno. Obratite pažnju, 20 godina je čovjek volontirao i vrlo dobro zastupao Jugoslaviju, kasnije Srbiju u UNESCO. Tako da, to pokazuje nedostatak kontakta s realnošću, to je jedna bezobzirnost koja pokazuje da jedan društveni sloj kod nas nema nikako svest o tome kako se živi, kako ljudi žive, kako je teško, i ja mislim da se tu ne može ništa uraditi. Evo ja ću reći, završim, možda je čudan primjer, sveća jednog intervjua, bila je popularna grupa ABBA švedska, bila je to svetski fenomen, i onda su pitali jednu intervju, sveća se čitati sam, bilo mi vrlo interesantan odgovor, pošto je tipičan švedski bio. Pitali smo, dobro, vi ste sad užasno bogati, imate ogromne novce, pa kako to trošite? Oni kažu, znate ovako, mi bi mogli svi da kupimo zlatni Rolls Royce i da se vozimo, ali ovako su rekli, pamti rečenicu, ali znate, to se u Švedskoj ne radi. Drugim rečima, ne bi im oprostila ja. I kad sam jednom cinično pitao u Norveškoj, kad sam bio na jednom skupu, a gde su vaši milioneri, pošto ih ne vidite, znači šta su mi odgovorili? Oni su svi u Monte Carlo. Znači oni kad bacaju pare, sklanjaju se da ne vide građe. E, dok mi dođemo do tačke da dok jedan gladuje, drugi bar ne razmiće se ili ne traži ono što je nemoguće, proći će još mnogo, mnogo vremena.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o socijalnom nezadovoljstvu u Srbiji i Hrvatskoj. Sagovornici su dva profesora Filozofskog fakulteta, Žarko Puhovski iz Zagreba i Žarko Korać iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Puhovski, ima li u Hrvatskoj primjera ovako bahatog i bezobzirnog ponašanja vlasti kad su u pitanju privilegije?
To je zapravo s jedne strane cinizam o kojem je kolega Korać govorio, a s druge strane ono što u moralnoj filozofiji zovemo biciklističkim sindromom. Naime, biciklisti uvijek pričaju kako su automobilisti za njih opasni, a nikad ne vide da bi oni mogli biti opasni za pješake. Dakle, uvijek se gleda prema gore. Ljudi koji dođu u, recimo, Pariz, gledaju kako su ostali smješteni, to smatraju svojom referentnom skupinom, a ne ljude koji žive, ne znam, u Požarevcu na ovakav ili onakav način. Slično je u Hrvatskoj. Međutim, važnije je nešto drugo. Ovo su zapravo mikro pojave. To su takve sitnice koje se u budžetu ne mogu na 600 decimalu iza nule pokazati, a na njih ljudi nasjedaju. U Hrvatskoj su rečimo prvo počeli kad se govorilo o izlazu iz krize, odnosno početku izlaska iz krize, sa akcijom koja je doslovce glasila ukida se kava u prostorijama vlade i dobivate ga dođete tamo samo mineralnu vodu. To je jako dobro odjeknuo, ali to nema nikakve veze sa realnim troškovima. Nekoliko tisuća eura za stan nema nikakve veze sa realnim troškovima države Srbije ili države Hrvatske. Radi se o tomu da su aparati glomazni, da su ih u Srbiji malo pokušali smanjivati, u Hrvatskoj to ne mogu, ili kod nas taj klijentelizam među strankama toliko jak da bi, kad bi počeli otpuštati ljude iz državne uprave, vođe stranaka izgubili svoju stranačku podršku za naredne konvencije, pa do toga neće doći. Dakle, država je preskupa i onda je najzgodnije baciti ljudima koštok u koji će se, kako ste rekli, svi ujediniti, jedan stan, kava, uredima vlade, nešto sitno, a realni problemi se ne diraju i ostaje sve kao što je bilo.
Gospodine Korać, boji li se vlast u Srbiji socijalnih nemira?
Moram da kažem da se vlast boji, ali da do sada je to relativno uspješno demfovala. Ljudi su tako često siromašni koji štrajkuju da oni odu, isplati im se jedna ili dve dnevnice i to se tako završi. Ali odmah da kažem, to neće doveka tako ići. I nesreća je Srbije što je alternativna vlast, znači oko toga nema nikakve sumnje. Znači alternativna vlast ove vlasti je Tomislav Nikolić, bivši rukovodilac, vođa, ili dok je Šešelj bio zatvor, Srpske radikalne stranke. Mi rekli bismo ovdje novopečeni Evropejac i demokrata, demagog. Moram reći, to nije nikakva alternativa. Tako da Srbija ima jedan posebno težak problem, to je da politička autonomija Srbije, moram nažalost reći, citirati Mirka Kovača, koji je jednom dosta pakosno rekao za Crnu Goru, to je jedina država na svetu gde je opozicija još gora od vlasti. E, ja moram da citiram Mirka Kovača pa da kažem da to nažalost važi i za Srbiju. Trenutno je u Srbiji opozicija znatno gora od same vlasti.
Gospodine Puhovski, boji li se vlast u Hrvatskoj socijalnog nezadovoljstva?
Hrvatska vlast se boji svega i svačega, i onoga čega se treba i onoga čega se ne treba bojati, i zbog toga, pored ostaloga, ne vuče neke poteze koji bi bili potrebni. Se prije svega boje svojih stranačkih pozadina i svojih koalicijskih struktura i tako dalje. Boje se Brisla, boje se Slovenaca, boje se svih i svakoga, i naravno tek poslije svega toga dolazi strah od socijalnih nemira. Oni to ne znaju, vjerojatno s dobrim razlogom. Povijest pokazuje jednu veoma jasnu činjenicu. Ozbiljnih nemira, ozbiljnih socijalnih nemira nikada nije bilo u dnu krize. Pravi nemir uvijek počinju, pa onda i revolucije, kad se je već prešlo se iz dna krize, kad je počeo polagani oporavak, jer se ljudi manje boje, pa će lakše se pokrenuti. Ljudi su uglavnom paralizirani od straha ili imobilizirani u dnu krize, to je otprilike sadašnja faza. Ja sam uvjeren da će zaista do ozbiljnih socijalnih pritisaka doći u Hrvatskoj u razdoblju recimo godinu do dvije, kad se počne malo oporavljati društvo, kad se ne bude više osjećao toliki razlog za strah. I vlasti to možda ne znaju, ali osjećaju naprosto da nema pravih pritisaka, nema većih izgreda, nema većih incidenata. Ostaje dakle neosješteni bunt kada ga bude, a ako se počne širiti, što ponavljam opet očekujem za nekih godinu, pol, dvije, onda će se valjda naći ljudi spremni da iz toga na ovaj ili onaj način učine suvislu političku opciju.
Gospodine Puhovski, evo da time i završim emisiju, znači vi očekujete za nekih godinu, godinu i pol, znači kad prođe ova kriza i kad malo se stvari stabilizuju, vi očekujete širenje socijalnog nezadovoljstva u Hrvatskoj?
To očekujem, ja to ne mogu znati, kao što svi znamo ne može se predviđati budućnost, ali po onom što smo mogli naučiti iz povijesti, po onom što sad vidim u zemlji, mislim da će kad ovaj val nezaposlenosti, ovaj val krize, ovaj val straha prođe, doći do nekih pomaka i onda će biti naravno samo pitanje tomu hoće li ti pokušaj bunta ostati usamljeni, očajnički i tako dalje, ili će se naći intelektualna i organizacijska mreža koja će biti u stanju iz toga učiniti jasnu i politički relevantnu opciju za hrvatsku političku zajednicu.
Gospodine Korać, mislite li vi da bi socijalne tenzije u Srbiji mogle toliko porasti da bi moglo doći do masovnog nezadovoljstva?
Ja mislim da socijalne tenzije u Srbiji prvo će mogu izazvati jednu nestabilnost u državi, jedno osjećanje da politička scena je nemirna i da država ima ozbiljne probleme, a socijalni nemiri, po mom mišlju, ne mogu zapravo srušiti vlast, znači isto mislim kao kolega Puhovski za Hrvatsku, ali oni mogu dovesti do jednog odlaganja zapravo nekakvih, makar i takvih slabih i nejasnih ekonomskih i političkih reformi kroz koje Srbija ide. Jer jedna stvar je sigurna, tamo gde počelo je to da se dešava u Srbiji, na periferiji za sada, ne u Beogradu, to je da prvi put tim štajkačima počinju da malo izdaleka prilaze upravo ove stranke koji su veliki protivnici evropske integracije Srbije i to je polako postaje indikativno, tako da one bi iskoristile onda svoju šansu da prosto kažu Srbija ne može više da se razvija, ona mora da stane, kao što je zaustavljena ulasku u NATO pakt, tako bi bila zaustavljena i svoje evropske integracije. To je opasnost tih nemira. Paradoksalno, radnici bi zapravo zaustavili razvoj Srbije, iako oni očajnički traže samo mogućnost da žive normalno.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Puhovski.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Korać.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora Filozofskog fakulteta u Beogradu, Žarko Korać, a u Zagrebu Žarko Puhovski. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoje Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
To bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Slijedi program Pred licem pravde. Ugodne trenutke iz praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Ovo je radio Slobodna Evropa, a ja sam Sabina Čabaravdić i želim vam dobrodošlicu u novo izdanje emisije Pred licem pravde, suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu te pravosuđu balkanskih zemalja. U ovom izdanju programa Pred licem pravde detaljnije danas govorimo o tome kako žive povratnici u Zvornik, čiji su susjedi i dalje oni koji su ubijali njihove najbliže.
Susrećujemo se i vidimo se jednostavno, ali ne možemo tvrditi da je neko zločinac s obzirom da nije optužen, da nije osuđen, a mi čekamo da državno tužilaštvo konačno podigne te optužnice.
Nakon još jedne neuspješne potrage za Ratkom Mladićem, analitičari tvrde da se on više ne oslanja na jatake, nego na...
Informacija, vitalna informacija koja dolazi do njega o tome kad i gde počinju potrage, a te informacije očigledno da dolaze možda iz samog centra odakle se potrage organizuju.
Prvi put i vlasti Bosne i Hercegovine stoje iza inicijative o pokretanju projekta pomirenja i suočavanja s dešavanjima u posljednjem ratu. Branko Todorović to ovako ocjenjuje.
To može biti i osmišljavanje zapravo načina da se tako nešto nikada više u Bosni i Hercegovini ne ponovi.
O svemu detaljnije u toku emisije, no najprije novosti iz Haške i domaćih sudnica.
Ne izjašnjavam se u skladu sa svojim stavom prema ovom sudu.
Ja prihvatam odgovornost za moj udeo.
We are about to start the trial.
To su gospodin Gotovina, gospodin Čerma i gospodin Marka.
Ovim procesom moja ideologija nacionalizma ne može se iskoreniti iz srpskog naroda.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
U Haškom tribunalu u petak je počelo suđenje za genocid Zdravku Tolimiru. Bivši pomoćnik Haškog bjegunca i optuženog za ratne zločine Ratka Mladića, uhapšen je u junu 2007. godine. Ubistvo 8000 srebreničana i protjerivanje desetina hiljada članova njihovih porodica po optužbi dio je plana uništenja enklave i stanovnika čiji je zametak bio u strateškim ciljevima koje je Skupština tadašnje samoproklamovane Republike Srpske na prijedlog Radovana Karadžića usvojila u maju 1992. godine. Tužilac Nelson Tear.
General Tolimir je pred nama optužen za genocid iz dva osnovna razloga. Prvo, jer je učestvovao u bespoštednom zajedničkom planu vojnog i civilnog rukovodstva bosanskih Srba da se protjera muslimansko stanovništvo iz enklava Srebrenica i Žepa. Tako što će se njihovi životi učiniti tako nepodnošljivim da nemaju nikakve nade da tu prežive. Drugo, jer je pomogao, nadzirao i oblastio organizovano zatvaranje, pogubljenje i pokapanje hiljada muslimana, muškaraca i dječaka, sljedeći ostvarenje tog zajedničkog plana koji je počivao na eliminaciji enklave Srebrenica. Tužilaštvo će dokazati učešće generala Tolimira u ovim gnusnim događajima.
Na Haškom suđenju šestorici bivših čelnika takozvane Herceg Bosne, optuženih za progone i zločine nad bošnjačkim stanovništvom, nastavio je svjedočiti u svoju korist Milivoj Petković, bivši načelnik glavnog stožera Hrvatskog vijeća odbrane. Haškim sucima objašnjavao je kako akcije HVO-a pod njegovom nadležnošću nisu bile dio udruženog zločinačkog poduhvata protjerivanja bošnjačkog stanovništva i pripajanja Herceg Bosne Hrvatskoj, nego dio odbrambenog organizovanja na koje svako ima pravo. Izvještava Goran Jungwirth.
Prema riječima optuženog Petkovića, Hrvatska vojska je u travnju 92. godine uspostavila istureno zapovjedno mjesto u Grudama tek nakon treće po redu molbe tadašnjeg predsjednika takozvane Herceg Bosne Mate Bobana, koji je upozoravao na napredovanje srpskih snaga prema Livnu i Tomislavgradu, čime je ugrožen i teritorij Republike Hrvatske južno od Splita. Petković je ustvrdio da je Hrvatska vojska otišla iz takozvane Herceg Bosne u rujnu 92. godine, nakon čega su jedinice HVO-a stavljene pod zapovjedništvo glavnog stožera, na čijem je čelu bio on. No Petković je napomenuo kako je 13. srpnja 1993. godine podnio ostavku budući da je Mate Boban mimo njegove dozvole okupio tim i započeo s ofenzivom HVO-a nazvanom Operacijom Jug protiv bošnjačkih položaja. Suce je zanimalo zašto se tada optuženi Petković nije vratio u Hrvatsku.
Prvi razlog je bio što je stvarno došao general Praljak. Drugi razlog je bio što sam smatrao da bi bilo loše s moje strane ako bi sad u potpunosti napustio te ljude i te prostore, jer stvarno smo se nalazili u jednoj nezavidnoj situaciji.
Tijekom unakrsnog ispitivanja od strane sudaca, Petković je odbacio mogućnost da je s osobama navedenim u optužnici govorio ikad o stvaranju Velike Hrvatske ili Banovine Hrvatske, uključujući Franju Tuđmana, Gojka Šuška, Janka Bobetka, Matu Bobana ili s bilo kim od ostale optužene šestorke. Jedino od koga se potpuno Petković ogradio je Mladen Letelić, zvani Tuta, zapovjednik kažnjeničke bojne HVO-a.
Ja i on smo se razišli, ovo sam rekao, 14.11.1992. godine, kada je on s pištoljem uletio na zapovjedno mjesto, počeo prijetiti meni uz psovke koje on zna da će me likvidirati i da će on završiti konačno sa Titovim vojnicima.
Petković kaže da Tuta, koji je pravomoćno osuđen u Hagu na 20 godina zatvora zbog zločina nad Bošnjacima, i njegova kažnjenička bojna od tada nisu bili pod zapovjedništvom HVO-a, nego su direktno odgovarali ondašnjem političkom lideru bosanskih Hrvata, Mati Bobanu.
Ja sam digao ruke od Tute i od Tutinih ljudi.
Ipak Petković je zaustavio od pogrede Tutinih ljudi, inače nekih kažnjenih i osumnjičenih za ubojstva i brutalna premlaćivanja zatočenika, napominjući kako su samo imali lošeg zapovjednika. Optuženi se također, govoreći o sebi u trećem licu, ogradio od svih zločina koji su počinili vojnici Hrvatskog vijeća obrane pod njegovim zapovjedništvom.
Milivoj Petković je svojim zapovjedima upozoravao, tražio od svojih neposredno počinjenih da se prema imovini, prema civilima, prema objektima ponaša u duhu propisa koje poštuje međunarodno pravo.
Nakon Petkovićevog iskaza, svoj slučaj trebala bi iznijeti obrana optuženog Valentina Ćorića, zapovjednika vojne policije HVO-a u sporno vrijeme. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvirt.
Sud Bosne i Hercegovine privodi kraju suđenja optuženima za zločine u Zvorniku, koji su počinjeni početkom 1992. godine. Presuda se očekuje u prvoj polovini marta ove godine, a Pred licem pravde danas detaljnije govori o ni do danas raščišćenim odnosima u toj istočno-bosanskoj opštini. Bošnjaci, naime povratnici u Zvornik, i danas žive sa susjedima koji su u ratu ubijali njihove najbliže. Mirna Sadiković podsjeća da je oko 3000 Zvorničana ubijeno tokom rata protiv Bosne i Hercegovine.
Sud Bosne i Hercegovine za zločine u Zvorniku do sada je okončao jedan sudski postupak. U septembru 2008. godine odredio je ukupno 27 godina zatvora za četvoricu optuženika za ratne zločine počinjene u ljeto 1992. godine. Riječ je o četvorici bivših policijskih rezervista Sretenu Lazareviću, Draganu Stanojeviću, Miletu Markoviću i Slobodanu Ostojiću, koji su bili optuženi za više kaznenih djela zlostavljanja zarobljenih civila. Rat u Zvorniku počeo je 1992. godine masovnim ubistvima mještana 7 mjesnih zajednica opštine Zvornik. Podsjeća me Vludin Lupić iz udruženja Porodica poginulih.
Tačnije, ti ljudi su 1.6.1992. godine razdvojeni od svojih porodica, preveženu tehnički školski centar u Karakaju, tu je bio jedan isto također veliki broj ubistava, onda nakon toga nekih 3-4 dana preveženi su u Dom kulture u Pilicu i onda masovno pogubljenje u Gerinoj klanici u Karakaju.
Bajazid Spahić iz Kozluka izgubio je brata i bratova dva sina. Saznao je da su ubijeni na kućnom pragu.
26. juna smo transportovani iz Kozluka kompletno. Ovi koji nisu bili sigurni da će biti odvajanja i tako, oni su ostali, a svi koji su ostali, njih oko 18, niko nije preživio.
Za zločine u Zvorniku pred Haškim tribunalom presuđeno je Biljani Plavšić i Momčilu Krajičniku. Dio optužnice protiv Radovana Karadžića također se odnosi na zločine počinjene u ovoj opštini. Predmet Zvornik prvi je predmet kojeg je Haški sud u fazi istrage ustupio nekom pravosuđu u regiji. Tako se pred Okružnim sudom u Beogradu sudi tadašnjim čelnicima opštine Zvornik i pripadnicima paravojnih formacija Žute ose. Za prisilno preseljenje stanovništva od početka maja 1992. godine iz sela Kozluk iz Dačić. U Republiku Mađarsku optuženi su tadašnji predsjednik opštine Zvornik Branko Grujić i tadašnji komandant štaba teritorijalne odbrane u Zvorniku Branko Popović. Optužnicom su obuhvaćeni i, kako se navodi, monstruozni zločini prilikom kojih je ubijeno najmanje 19 civila muslimanske nacionalnosti u Domu kulture u Čelopeku na poljoprivrednom dobru Ekonomija i u mjestu zvanom Ciglana na području opštine Zvornik. Za te zločine su osim Grujića i Popovića optuženi pripadnici postrojbe Žute ose, koja se nalazila u sastavu teritorijalne odbrane Zvornika: Dragan Slavković, Ivan Korać, Siniša Filipović i Dragutin Dragičević, te Vučković, koji je u zatvorskoj ćeliji izvršio samoubistvo. Optužnice su se prvobitno odnosile na mali broj stradalih, te su članovi udruženja porodica poginuli sami prikupili dokaze i predali tužilaštvu u Beogradu, kaže Lupić.
Mi smo svakako dali jedan veliki svoj doprinos u prikupljanju svjedoka za i u samoj fazi istrage i kada je podignuta optužnica za ubistvo 700 civila sa jednog šireg područja iz nekih 15 sela.
Do sada su pronađene 3 masovne grobnice i nekoliko pojedinačnih u kojima su bila tijela ubijenih Zvorničana, kaže Ahmed Grahić, predsjednik udruženja porodica poginulih.
Jedna od prvih grobnica koja je pronađena upravo su bili Zvorničani, to je Glumina, i tu u toj grobnici je pronađeno 274 tijela. Nastavili smo dalje traganje i uspjelo se da nađemo grobnicu gdje je pronađeno 69 osoba, to je grobnica Brbića Mezarja. Tragajući dalje pronađena je grobnica Kazanbašća. Tu se isključivo radilo o ljudima grada Zvornika i one okoline bliže, i u Kazanbašti je pronađeno 132 tijela.
Za više od 500 nestalih još uvijek se traga. U opštini Zvornik povratak je bio masovan, preživjeli su se uglavnom vratili na svoja ognjišta. Dok čekaju da sudovi podignu optužnice protiv počinilaca, žive pored svojih komšija koji su im tokom rata ubijali članove porodica. Povratnik je ime Vludin Lupić.
Susrećemo se i vidimo se jednostavno, ali ne možemo tvrditi da je neko zločinac s obzirom da nije optužen, da nije osuđen, a mi čekamo da državno tužilaštvo konačno podigne te optužnice i da počne sa procesuiranjem ratnih zločina.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Srbijanska policija još je jedno bila u potrazi za haškim bjeguncem Ratko Mladićem. Nakon što su pretresli njegovu kuću, nisu našli ratnog generala vojske bosanskih Srba, ali jesu oko 14.000 eura i 70.000 švicarskih franaka. Kod komšije preko puta, za kojeg se sumnja da je Mladićev jatak. Ovakve količine novca doživljavaju se kao dio financija koje služe za skrivanje Mladića, pa bi se moglo dogoditi da mu je policija sada bliže nego ikada. Ipak, niko se ne usuđuje prognozirati i kada bi se vojni ratni lider mogao naći u Scheveningenu. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Interesantno je i da je pretres izvršen nedugo pošto se Mladićev sin Darko vratio iz Rusije. Po izjavi porodičnog advokata, tamo je boravio na dodeli nagrade jednoj novinarki, a posle sletanja na beogradski aerodrom policija ga je pretresla. U jednom od ranijih pretresa u decembru 2008. policija je punih 8 sati pretraživala poslovne objekte koji se vode na Darka Mladića, a da li je ovog puta nakon pretrage 23. februara 2010. potraga sada bliža odbeglom generalu, pitali smo Ivicu Dačića, ministra unutrašnjih poslova Srbije.
Ne znam, zavisi od onoga što će biti pronađeno.
Svetko Kovač, direktor Vojno-bezbednosne agencije Srbije, rekao je za naš program da akcije kao što su pretresi objekata spadaju u redovne aktivnosti akcionog tima u traganju za haškim optuženicima.
Čiji je cilj pronalaženje dokumenata i drugih tragova.
A gdje se nalazi Ratko Mladić, da li pretpostavlja?
Ne pretpostavlja.
Kada očekujete neki rezultat?
Kada se završi sve.
Da li će pronađeni novac predstavljati prekretnicu koja bi potragu približila beguncu, pokazat će vreme, ali Dragoljub Todorović iz Fonda za humanitarno pravo kaže za naš program da praćenje traga tih financija može da bude značajan korak.
Apsolutno, to je dobro. Ja sam svim srcem da se Dragoljub Mladić bude uhapšen. Mislim da je dosta opstruirano. Sigurno je, ako oni ne znaju njegovu lokaciju, ako nije lociran, sigurno je da mnogo znači da mu preseku financijske kanale.
Pažljivi hroničari svih velikih potraga za Ratkom Mladićem, bar onih koje su ikako mogle biti poznate javnosti, beleže da ih je do sada bilo bar 30. Ljubodrag Stojerinović, vojno-politički analitičar, kaže za naš radio da ne sumnja u nameru države da uhapsi najtraženijeg begunca, ali i podsjeća da on nikada nije bio tamo gde je tražen.
Već dve godine čujemo da se taj krug oko njega sužava, da on ima sve manje jataka, da ima sve manje sredstava za njegovo sakrivanje i uvek nas posle svake akcije opovrgnu rezultati te akcije i zbog toga ponekad počinjem da sumnjam ili u sposobnost srpskih tajnih službi, ili u njihovu nelojalnost vlastima. Prosto je nemoguće da do sad za sve ove godine niko ni slučajno ne sazna gde se nalazi Ratko Mladić.
Iako je vlast u Srbiji posle petooktobarskih promjena sumnjala da u bezbednostnoj informativnoj agenciji, naslednici državne bezbednosti i VBA, vojno-bezbednostnoj agenciji, ne postoji volja za hapšenjem haških optuženika, u posljednje vreme što je pokazalo i hapšenje Radovana Karadžića, to se promenilo. General Svetko Kovač izjavio je da je VBA u 2009. prikupila podatke i dostavila 80 izveštaja Tužilaštvu za ratne zločine, Okružnom sudu u Beogradu i Centru za saradnju sa Haškim tribunalom.
Nije dobijen jedan podatak da se neko od lica optuženih pred Haškim tribunalom krije u vojnim objektima, kao ni da su pripadnici Vojske Srbije i Ministarstva odbrane na bilo koji način uključeni u njihovo skrivanje.
Retki su oni koji u ovom trenutku mogu da prognoziraju do kada će Ratko Mladić izmicati zakonu. Dragoljub Todorović podsjeća da polovinom godine Serž Bramerc, glavni tužilac Haškog tribunala, podnosi novi izveštaj o saradnji Srbije sa Hagom i to vidi kao još jedan važan moment za Beograd po pitanju potrage za Mladićem.
Pošto zaista Tadić vidim da hoće da uđe u Evropsku uniju, ja mislim da ako bi to značilo mnogo da bi ga mogli možda uhapsiti, ali ko bi znao, nisam siguran da će se skoro to rešiti.
Ljubodrag Stojadinović procenjuje da sve dosadašnje potrage govore da se odbegli Ratko Mladić manje oslanja na mrežu jataka, već više na nešto drugo što je, kako zaključuje, tajna njegovog dugogodišnjeg skrivanja.
Informacija, vitalna informacija koja dolazi do njega o tome kad i gde počinju potrage, a te informacije očigledno da dolaze možda iz samog centra odakle se potrage organizuju.
Za program Pred licem pravde iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Niko u Bosni i Hercegovini ne može prognozirati kada će biti pronađene osobe nestale tokom rata, čiji se broj procjenjuje na 28.000. Problemi su višestruki, od toga da svjedoci ubijanja ne žele otkriti gdje su tijela zakopana, do toga da se pitanje nestali koristi u dnevno političke svrhe. Dženana Karabegović ima priču u cjelini.
Među onima koji već godinama pokušavaju da dođu do bilo kakve informacije i Senahit Porobić. Njegov sin Vedad ubijen je u maju 1992. godine u Derventi i bačen sa mosta u Rijeku. Senahit je bio očevidac ubistva sina. 18 godina bezuspješno pokušava da sazna gdje je Vedad zakopan.
Poslije toga, već čime se moglo prijeći preko mosta, pješke još sam u Derventu, a onda sam zovno Jovu Jeftića, pitao sam i njega jer on je vodio evidenciju na da li zna o mom Vedi. Međutim, on kaže da je njemu rokovnik oduzet, gdje on vodio evidenciju da se ne može sjetiti šta je to bilo. Onda mi je rekao kad su našli, mnoge sam molio da mi pomognu, međutim, sve je to ostalo sam na mojoj molbi, nikakvog odgovora nikad i nikad ga do sad nisam šao.
Za sinom Draganom traga i Smilja Mitrović. On je nestao na području Donjeg Vakufa 1995. godine.
Pa ja idem s tim ciljem da pronađem i eto, molim Boga da me sačuva samo da šta ga pronađem. Ja zato živim, otac me umro zbog toga, nije mogao podnijeti tu tragediju da nema to jedno ili to dijete koje smo mi sebi rodili i smo nikom drugom.
Da je svako pitanje u Bosni i Hercegovini ispolitizovano pokazuje primjer nestalih osoba. Gotovo nevjerovatno zvuči činjenica da se i porodice nestalih svakodnevno koriste u dnevno političke svrhe. Da je to tako pokazuje činjenica da parlament Bosne i Hercegovine nije prihvatio izmjene i dopune zakona o nestalim osobama koji predviđa osnivanje fonda za nestale. Tome su se protivili poslanici iz Republike Srpske. Kao razlog navode to što se osnivanjem fonda nadležnosti entiteta prenose na državu. Zoran Koprivica, delegat u Domu naroda državnog parlamenta.
Mislim da postojeći zakon predstavlja sasvim dovoljan institucionalni okvir i da sve ono što je njime regulisano je sasvim dovoljno.
Koliko je važno pitanje osnivanja fonda za nestale osobe najbolje svjedoči podatak da bi time na jednak način porodice nestalih i u socijalnom smislu bile zbrinute, a da se nestali i njihove porodice koriste u dnevno političke svrhe i da država o njima ne brine potvrđuju i u Institutu za nestale osobe Bosne i Hercegovine, koji je osnovan prije godinu dana i koji je objedinio dotadašnje entitetske komisije za traženje nestalih osoba. Član kolegija direktora instituta Marko Jurišić to poredi sa dijelom govora novog hrvatskog predsjednika u kojem je apostrofirao pitanje nestalih osoba.
Ima se osjećaj da su članovi obitelji nestalih osoba gurnuti u stranu, prepušteni sami sebi i da bi mnogi htjeli da se taj problem jednostavno stavi pod tepih.
Zabrinjavajući podatak je da je ključni problem u procesu traženja nestalih osoba u Bosni i Hercegovini isti kao i prije nekoliko godina, a danas još više izražen. To je nedostatak relevantnih informacija o lokacijama masovnih i pojedinačnih grobnica. Informacije se dobijaju od policije, tužilaštava, obavještajnih institucija i povratnika. Paradoks je, kaže Jurišić, da što više izlaze na teren i vrše probna kopanja, sve manji broj ekshumiranih žrtava.
Mi smo prošli puta 353 puta izašli na teren, a ekshumirali smo samo 536 posmrtnih ostataka žrtava rata. Sve je teže i teže pronaći pravu validnu informaciju o lokacijama grobnica i to je problem koji će biti u budućnosti sve više i više izražen.
U Institutu za nestale osobe navode da im poteškoće zadaju i tužioci od kojih i po nekoliko mjeseci čekaju naredbu da se izvrši ekshumacija. Problem je i to što svjedoci ubijanja i zakopavanja tijela ne žele otkriti gdje se nalaze neke od grobnica. Sve to ne samo da usporava traženje nestalih, već i dovodi do toga da niko u Bosni i Hercegovini ne može prognozirati kada će biti završen proces traženja nestalih osoba. Istovremeno, pretpostavka je da neki od njih nikada neće biti pronađeni. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U proteklim godinama bilo je više inicijativa za pokretanje procesa utvrđivanja istine o događajima u proteklom ratu, na kojima su insistirale međunarodne ili nevladine organizacije izvan Bosne i Hercegovine, uglavnom bez rezultata. Danas, 15 godina nakon rata, razvojni program UN-a u Bosni i Hercegovini uspio je okupiti domaće vladine i nevladine organizacije, među kojima i dva ministarstva vijeća ministara, koji su krenuli u izradu strategije tranzicijske pravde u Bosni i Hercegovini. Ovo je, napominje Žana Kovačević, prvi put da je država Bosna stala iza jedne inicijative za otvaranje procesa pomirenja i suočavanja s događajima iz proteklog rata.
Po prvi put zvanične institucije vlasti Bosne i Hercegovine pokazale su zainteresovanost i volju da se pokušaju naći rješenja za teška pitanja poput krivičnog gonjenja počinilaca ratnog zločina te obeštećenje žrtava, kaže pomoćnik ministra za ljudska prava Bosne i Hercegovine i članica radne grupe Saliha Đuderija.
Jako važno da sada žrtve strašno insistiraju, odnosno to im se smatraju prioritetom da se donese jedan okvirni zakon koji bi napokon definisao status žrtava torture i civilne žrtava rata i gdje u principu je ponuđeno rješenje za reparaciju, dakle za ratno obeštećenje koje bi imalo jedan okvir za državu BiH, naravno ono bi se implementiralo od strane entiteta. Mi nudimo dakle dva modela, jedan sudski i administrativni koji je brži u uspostavu nekog fonda kroz koji bi dakle taj sistem išao i ovaj jedan pravni mehanizam koji je jednostavniji i kraći što bi omogućilo dakle da veliki broj osoba dakle na relativno jednostavan način ostvari svoje pravo.
Iz udruženja žrtava poručuju da nema obeštećenja za ubijene i nestale članove njihovih porodica, ali da se procesuiranjem odgovornih može dobiti moralna satisfakcija. Predsjednik udruženja porodica zarobljenih i nestalih u Zvorniku Ahmed Grahić kaže:
normalno da tražimo odštetu, da to ne bude samo materijalna odšteta. Nama je bitnije u svemu tome jednostavno da se procesuiraju ti ratni zločinci. Ja smatram da bi svaki svojom porodici imao veći duševni svoj mir i veće zadovoljstvo da stvarno počinioci budu privedeni pred lice pravde.
Upravo strategija tranzicijske pravde u Bosni i Hercegovini usko je povezana i sa državnom strategijom za procesuiranje ratnih zločina, kaže programski analitičar UN-ovog razvojnog programa Alma Dedić.
Upravo se radi o tome da bi ova strategija, dakle tranzicijska
pravde riješila sve one stvari koje strategija za procesuiranje ratnih zločina ne može riješiti i ne može riješiti, pogotovo ne u tako, da kažem, brzom nekom vremenu, s obzirom da se naravno znamo svi kada se govori o procesuiranju ratnih zločina, govori od narednih 10 do 50 godina.
Ova strategija trebala bi na najbolji način da osmisli temelje pomirenja u Bosni i Hercegovini, ali ne samo to, ističe predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
To može biti i osmišljavanje zapravo načina da se tako nešto nikada više u Bosni i Hercegovini ne ponovi.
Suočavanje sa istinom iz rata te pomirenje nekadašnjih zaraćenih strana neophodni su uslovi da bi se u Bosni i Hercegovini nastavilo živjeti normalno. Od toga zavisi dalji suživot, napredak i društva i države, ističe Šaćer Srebrenica iz Udruženja logoraša BiH. Ipak, dodaje da je do pomirenja lakše doći među običnim ljudima, a da politika i političari vraćaju sat na staro.
Ja živim i u Zenci i u Busovači pola tamo vamo i znam za običan narod, da nije daleko od tog povratka ka bivšem, odnosno suživotu i ranijem zajedničkom životu i od njih ne zavisi to, ipak ovo sve zavisi od političara, od njihovih ciljeva, od njihovih želja, od njihovih, naravno kad je izborna godina, od toga zavisi njihova retorika i njihovi stavovi i njihova politika. Tako da tu čovjek vrlo teško može zauzeti jasne stavove, ali na terenu je ipak malo drugačija slika od onoga što mediji pišu i što se može vidjeti među političari.
Utoliko je važnije što su sada iza ove strategije, koja će biti pretočena u zakone, stale i državne institucije i Savjet ministara Bosne i Hercegovine. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Žana Kovačević.
IWPR and RFE present Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
U Hagu je protekle sedmice održana međunarodna konferencija o procjeni nasljeđa Haškog tribunala. Skup je organizirala vlada Nizozemske zajedno s projektom za ljudska prava Sanele Dajane Jenkins te ministarstvima vanjskih poslova Švicarske i Finske. Prilog pripremile Rachel Irwin i Marija Arnautović.
U svojoj uvodnoj riječi predsjednik Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju Patrick Robinson istakao je da se državama iz regiona treba omogućiti ne samo da raspolažu sredstvima za nastavak rada koji je započeo Haški tribunal u okviru svojih nacionalnih pravosudnih sistema, već i pristup svim javnim spisima tribunala.
Jako mi je žao što je jezik koji se koristi u tribunalu engleski. Velika je šteta što su svi transkripti sa suđenja koja se odvijaju pred ovim sudom na engleskom jeziku, umjesto na lokalnim jezicima zemalja u regionu. Mi sada pokušavamo ispraviti te greške, ali to je po mom mišljenju još jedan od elemenata koji bi doprinjeo da zemlje u bivšoj Jugoslaviji imaju osjećaj da i njima pripada ostavština tribunala.
Međunarodni sud već duže vrijeme pomaže nacionalnim pravosuđima tako što im omogućava pristup spisima potrebnim za procesuiranje ratnih zločina. Međutim, ne postoji usaglašen stav o tome šta bi se trebalo desiti sa arhivom nakon zatvaranja tribunala. Evo što kaže profesor prava na Univerzitetu u Kaliforniji Richard Steinberg.
Otvaranje informativnih centara u regionu u kojima bi bile deponovane jako dobre kopije arhive Haškog tribunala imalo bi bez sumnje određenu simboličku vrijednost. Sa druge strane, tek kad se stvore osnovni preduslovi kao što je trajni mir i sigurnost u regionu, kada dođe do pomirenja, onda možemo govoriti o trajnom premještanju arhive na prostor bivše Jugoslavije.
Izvršna direktorica Fonda za humanitarno pravo iz Beograda Nataša Kandić pitala je koja je razlika između originala i kopije ukoliko je riječ o digitalizovanoj arhivi.
To je bilo vrlo korisno i mislim da bi mnogima pomoglo da shvati da nema nikakve razlike između kopije i originala.
Na pitanje da li je izlazna strategija tribunala uticala na pravednost suđenja koja se trenutno odvijaju pred tim sudom koji je pod velikim pritiskom Vijeća sigurnosti da što prije okonča sva suđenja, Patrick Robinson je odgovorio.
Neki kritičari tribunala smatraju da izlazna strategija na neki način utiče na pravednost suđenja pred ovim sudom. To nije tačno, ali taj stav je i dalje prisutan u javnosti, što nas jako brine.
Ministar pravde Hrvatske Ivan Šimunović, govoreći o procesuiranju ratnih zločina pred lokalnim pravosuđem, naveo je da nakon svakog sukoba društvo mijenja odnos prema ratnim zločinima.
Nekada se ti zločini procesuiraju selektivno, jer jednu stranu zanimaju isključivo zločini koje je počinila druga strana. Ali nekad se desi i da se procesuiraju počinioci ratnih zločina, bez obzira kojoj strani pripadali.
Istraživanja u Srbiji govore da građani te zemlje nisu zadovoljni ni radom Haškog tribunala, ali ni domaćeg pravosuđa, kaže srbijanska ministrica pravde Snežana Malović.
Donošenjem presuda sud utvrđuje istinu i na taj način kroz ta suđenja pred domaćim pravosuđem mislim da ćemo uspeti da građanima objasnimo šta se to desilo nažalost u ovim ratnim uslovima na prostorima bivše Jugoslavije.
Za program Pred licem pravde, Marija Arnautović.
Pratili ste Pred licem pravde, kojeg zajedno pripremaju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Sadržaje ove i prethodnih emisija možete naći i na internet stranici slobodnaevropa.org. U potpisu ovog izdanja su producentica Svjetlana Petrović, urednica projekta Meridijana Sadović i voditeljica emisije Sabina Čavaravdić.